Oiartzun irratia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Badugu astelenetan ohikoa den hitzordu bat eta gaurkoan baitaren oski telefonoan beste aldian dakagu Oarso Bidasoko zuzendari den Urko Etxebeste. Egunon, Urko?
Bai, kaixo, egunon.
Zemoz ge, ongi?
Erki, ongi, zukera bain oski.
Bai, jose, esan duguna, horporra ibegira ja, hortxe begi biztan ditugula eta beste animo batekin etortzeko lanea laguntzen du.
Bai, ala da, aurrera begiratu eta ikustea egutegian egun gutxi falta dela oporrak hartzeko sekulakoa da ere.
Hoixe, bueno, baina oporrak bino lehen, beti bezala ingo dugu Oarsoaldeko ikuspegi orokor batetik ba, albistiak eta lerroburu nagusiak azpimarratu, eta beti bezala, ba, hasiko ga Oiartzundik, ze, bueno, ikusi dugu bai azkeneko egun hauetan, nola zuek argitaratu bezala xe, ba eskualdeko langabezi tasan inguruan berri edo albiste potente baten dua, gure alde edo, bueno, Oiartzunen mentxat, langabezia tasa txikiena baitu, argitaratu berri den ikerketa baten arabera, ezta?
Ba, jala da, eta horrentxe bertan aipatuko ditudanak, maiatzaren 31ko datuak dira, horrendikan ekainiko datuak ez da, baina, bueno, maiatzaren 31an, Oarsoaldeko Garapen Jantziak bere behatokia atalean jasotatuenez, ba, Oiartzunen langabezia tasa 6,2 da, hau da, eskualdeko txikiena da, Eskualdeko handiena Pasaiak daka, 8,9koarekin, eta tartian dira Errenterio eta Lezo, Oiartzunen zazki 6,2 horrekin, ba, esan behar da 341 langabe daudela. Pasaian 8,9 horrekin 808 orotaren. Kontrolatu behar da porcentaje, ba, Pasaiak Oiartzunen baino biztan gehiago dituela eta bueno, bai, kopurua eta porcentajea, ba, nolabait ere, ba, bueno, diferenteak direla bi herrietan. Esan behar dago ere Gipuzkoako tasa orokorra 107,2 dela eta EAEko edo Araba eta Gipuzkoako tasametatua 9,3 dela. Beraz, Oiartzun, bai, eskualdeko txiki, tasa txikiena izateaz gainera, Gipuzkoako tasatik berago dago, baita EAEko tasatik ere. Beraz, ba, bueno, datu sozioekonomiko hori, bandoritazeteko, ba, pozgarria da, eta hori, Oiartzunek du, eskualdeko langabezia tasarik txikina 6,2.
Hortxe ba, lan munduko osasun oparua iragartzen duen albiste hortaz gain, baitare Oiartzunen, pasaden ostiralian gaina, ja, no, Oiartzunen zuten, egitasmoa abiatu zuen aiak, eta ostegunean, oza, pasaden ostiralian markatu, argitaratu zuten ja, bere bigarren bideoa.
Urko. Bai, hala da, bai, aia, askaintzan, kalimaliak, plataforma edo kolektiboa, Beraien zeregina batez ere izaten da, ba, herriko jaietaz ospakizuretan animaliak erabiltzearen gaineko gogoeta zabaltzea herrian, eta bueno, zentzu horretan, eta zenizte banak hurbil direnez, ba, Oiartzunen zuten egitasmoa abian jarri du. Bertan, bideo bitartez, ba, hainbat Oiartzunek, ba, animalien erabileraren gaineko gogoeta zabaltze dute herritarren artean, ba, hori zabaltzeaz gainera, ba, gogoeta hori ere etxeetara iritsi dadin, eta pentsaraztea du helburu, ez, ba, nola erabiltzen ditugu animaliak gure jaietan, gure festetan, ondo erabiltzen dira, ez, eta bueno, haien postura garbia da, ez, haien ustez, ba, animaliek sufritu egiten dute, ez da beharrezko animaliak jaietan erabiltzea, baina hala ere, alare harri askotan horrela izaten da, basoka moturrak direla, entziatuak direla, eta bestelakoak direla, eta gogo eta hori plazaratu nahi izan du Oiartzun entzuten egitasmoan emitatez, haiak, bideoak egite ditu, eta zuko esan bezala, haien sare sozialetatik jara batzuk nik ustete bir jara, zarain, bi bideo zabaldu dituztela, bai bat aritu edo bai bat herritarren ahotsekin, eta tira, ba, ea gogo eta horrek, ba, txiko familietan, gure sukaldetan eta kareetan, ba, eragin ezetzen duen, eta beraz hori, bintzat pentsatu, hitz egin, eta gogo eta zeko asmoa du haiak Oiartzunen entzuten egitasmoarekin.
Hoixe, hoi Oiartzunei dagokionez lerroburu aipagarri moduan eta Errenteira bisitainez, ba Xenpailarretxian badago ikuskizun edo erakusketa berri bat argazki zarrei lotuta, ez da?
Bai, horrela da, eh? Aurrezki zarra jarri dituzte ikusgai errenteriotako sinpelarretxan erakusketara, erakusketa, baina berezitasun badaka. Aurrezki zar hoien ondoan bat testu batzu daude, eta testu horiek fikziozko aldira. Hau da, testu horren egileak aurrezki hori hartu du, eta irudikatu du garen ustez aurrezki horrek zer esan duen, edo zer esan nahiko luke. Hau da, aurrezkiak gauza bat esan dezake, edo kontakizun bat egin dezake, edo datu zehaz bat izan dezake, baina herri arte eskolako ikasleek abiatu duten erakusketa horren bitartez, testuetan, ba, beraien irudimenean zer esan nahi duen arrazki horrek islatu nahi izan dute senpelar etxean dagoen erakusketa horretan. Arrazkiak erreala dira, zerrak dira, baina kontakizunak fikziozkoak, fikzio egin dute arrazki horietan oinarrituta. Eta erakusketa hori senpelar etxean ez dago, ba, joan den ostilaretik, hilaren 26 arte, hau da, madalenak bukatu arte, bitxia da, bitxia da, horre, ba, zer nako kontakizunak sol daitezken arrazki zahar erreal batetik.
Kurioso izango da seguro, ez? Nola, bueno, ze kontakizun eta bueno, esan dugu leno pixkat haiak hausnarketara bideratzen zula, errentian ebai kasu honetan senpelarren, bo, errealitatetikan, fikziora eta bueno, hausnarketatikan eta imaginaziorako bidaia hoi eta hortaz gain, ja, bueno, Madalenak mentxe ditugu, 21 hasiko dira binon asteburu hontan baita ere ja motorrak berotzen hasiko dira, ezta? Errentian.
Bai, hala da, gaur astebete barru, gaur 8 da Errenteriako Madalenak hasiko dira, Uztailen 21eko 7tan jotzen dute bai herriko bandako zentenarioa, txupina botatzen dute, herriko plaza jenez gainezke izaten da eta tira, ba, hori 5 eguneko jaiak aste dituzte Errenteria hori eta baina aurretik beroketa ariketak egiteko, bai larun batean eta bai igandian, ba gode, ba hainbat ekitaldi esenguratsu. Adibidez, larun batean ereintza dantza taldeak antolatzen duen erromeria eguna egingo dute egun osoz. Eta, bueno, tira, ba, erromeria dantzakak kalera eramatea da haien asmoa, sekulako giro izaten da herrian, bai harriko dantzarekin eta bai eta kanpotik etortzen diren dantzari taldeekin. Eta gainera, larun baten erromeria eguna bada ere, bai gandean, Madalenen aurreko udal txistu taldearen kontzertua izaten da Errenteria honetako zumardian, orkesko horren inguruan, eta aurten gonbidatu berezia dituzte txistulalien kontzertu horretarako. Hori hartu horrak dira gainera, Alaitz eta Maider, hauzladi, aski ezagunak, historikoak ezan barruen, horren kangazte dira, bueno, ez dakite, historiko tasun hori, medaia hori jarra, takieken Alaitz eta Maiderri, baina, bueno, tira, uzetagun aski ezagunak direla, apurka-apurka emanaldi bereziak egiten ari direla azken aldian, eta emanaldi berezietako bat izango da, igandean, abetsatiko zazpitatik aurrea, Errenteriako zumardian engegutera, Madalenen atariko txistularien kontzertu horretan.
Erki bai, itzordu bat, lehenengo bat finkatzeko hor ustaian hogeian esan bezala igandian, eta Errenteria dagokionez hoixe, zure herrira gerturatuz, pasaira urko, bueno, Karmenak ja abiatu zien, aste buruan, okerazpan hau, eta hortxe dabiltza, ezta?
Bai, horrela, tentsateko Karmenak egiten ari dira ba, Australian hasi, eta hain zuzen ere, aste azkenan bukatuko dira, hilaren 16an, Karmengo amaren egunarekin, egun berezia da trintxerpetarrentzako, ze, bueno, itxasoaren zaindari omen da Karmengo ama, eta, bueno, itxasoarekin aski lotutako barrutia da trintxerpe, ba, bere, bilakaera historikoagatik. Aste azkenan bukatuko dira trintxerpeko festak, baina pasaian, oraindik ere izango dira beste festa batzuk. Hain zuzen ere, pasai donimeneko bigarrenak, santio festak, eta dira pasaiako luzeenak, eta nik izango nuke, eskualdeko luzeenak ere direla. Uztailaren 24ra hasi eta uztailaren 31 arte sandinazio egune arte luzatuko direlako. Eta horrela, uztailaren 31ko hortan su artifizialekin badian botatzen diren su artifizialekin, ba bukaera izango dute pasaiako festen ba egitarau guztiek, pasaiako festen aroa bukatuko da 40 eguneko aroa bukatuko da eta dira, bai pasaian ospakizunak eta festak egiteko ba oso jaioa gea, langabezia tasa handiena dugu eskualdean, baina tira, Baina, tira, festa arloan ez gaitu nik uste tinorki irabazten. Berrogei, eguneko festara bukotuko da pasaian uztailaren 31an su artifizialekin. Eta tira, abuztuan, ba, denako porretela edo lan abiatera.
Bueno, berrogei aldi polionei amaien amateko baitare beste aldetik, esan bezala zuk ez, eguneko betzi puntu alto bat izan arren, badao beste 80 bat langile dena, eta etxezetzeko zerbitzuko langileak batez ere, ba, borrokaldian jarraitzen dute edo borrokaldira gerturatu dira berrirora, ezta?
Bai, ara ari dira, etxezetzeko laguntza ematen duten zerbitzukoak borrokaldean ari dira. Udalak zerbitzu hori azpi kontratatua du, eta azken hilabeteetan, ba, euren lanbaldintzak hobetzeko zereginean ari dira, ba, batez ere feminizatua den sektore horretako langileak. Etxezetze herritarrei laguntza ematen duten langileak dira emakume horiek guztiak. Euren lanbaldintzak hobetzeko akordioa egin dute udalarekin. Udalak bazaldu dien, ba, bai soldat aldetik eta bai lanegun eta murrizketa aldetik ere, ba, eneurri ekarko dituera, baina gertatzen dena da zerbitzu hori azpi kontratatua duela udalak Matia Fundazioarekin. Udalak agindu die langilei baldintzako betu dizkiela, baina enpresak nahi duena da baldintzaiek bere onerako izatea. Hau da, langileek ez izatea onuralik, baizik eta enpresaren onerako. Horretik gana, aserre dira langileak, eta erabaki dute borrokaldiarekin astea. Aste honetan bertan, hilarte amazazpian ostegunarekin, bi orduko lan uste egingo dute langileek, eta eskaera zeratu bat egingo dute. Pasaiako udalarekin lortutako akordioa, ez da dira izan, enpresarentzako onurareko bakarrik, baizik eta langileengan ere errepercutitu edo langileengan ere eragina izan dezala akordio horrek.
Hortxe ba, akordio horren babesian, Pasaiakin itxiko dugu lerroburu honekin eta bukatzeko beti bezala oarsoaldean barrena, ba, Lezora hurbilduko gea, ze bertan botiken erabilera hobetzeko egitasmoekin bat indu herriak.
Ba, horrela da, Gipuzkoa mailan garatzen ari den egitasmoa da. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako farmazia zaleen elkarteak antolatua dute egitasmo hori eta Lezoko bat egin du horrekin. Helburu xumea du egitasmoa, baina importantea izan dena herritar asko joaten da gure farmazietara eta bertan, ba, farmazian lan egiten dutenekin, ba, bueno, informazio elkartolatzen dute, nola dauden, lehazten diete, ze gaixotasun dituzte, ze medikamentu bat duten eta bueno, tira, ba, lezen dauden bi farmazia konpromiso hartu dute, ba, radar lanak egiteko, hau da, herritarrek hitz egiten dituzten horiek mandolagite esateko ere, ba, modu informaletik, modu formalena pasatzeko, eta dituzten beharrak asetzeko, autua egin dute herriko farmaziek Lezoko udalaren, aldundiaren eta Gipuzkoako farmazien ekarteko kiren eskutik. Batez ere, bi ere mutan zentratuko dute, ba, laguntza hori, batetik adinikoetan, eta gero estalde ere, ba, bueno, bestelako laguntza baruten herritar zorgarrietan. Hau da, egitasmoaren funtsa da farmaziak herritarren beharretara egokitutako, ba, gunek izatea, ez bakarrik botikak erosteko gune izatea, baizik eta herritarren beharretara eta herritarrak entzuteko gune izatea, eta behin entzunak izan da, ba, herritar horien beharrak asetzeko bidea ezartea botiken bitartez.
Eta botik ez gain jabukatzeko, badaude beste behar arkitektoniko batzuk, eta justo gaintxurizketako kasuan baitare, ba, behin-behineko pasabidea zabalik jarri dute ja, ez da urko?
Ba, jala da, horre, mobilezarra inguruan, edo gatxurizketako eusko tren geltokiaren inguruan, jada, errez dago, jada, martxan dago, gi, sei, iru, sei, errepidea gainetik pasatzeko pasarela berrian. Benbeinekoa da, benbeinekoa da, aldamia egitura bitartez egin dute, eta bertan bizi direnek, edo bertan lan egiten dutenek, ba, errepide hori modu seguruan, ba, goitik pasatzeko aukera izango dute. Izan ere, ba, azken hilabeteetan, ba, hainbat harrapak eta hilakoak ere izan direlarek, izan dira errepide horretan, eta horri usteko, eta hori ekiditeko neurria da pasarrelarena. Aldamio bidezkoa jarri dute oraintxe bertan, joan den astean inauguratu edo ireki egin zuten, baina horrerago horrengo urtarri begira behin betikoa jarriko dute hormigoizko egiturarekin eta tira, ba, bertako bizilagunak pozik dira, gatxurizketako azotarren aspaldiko eskaera da, ba, pasabide hori jartzia eta tira, errepide horretan ez den, hilako gehiagoek izaten.
Hortxe ba, ba, esperantza eta itxaropen horrekin agurtuko zaitugu urko gaurkoan, mi esker, beste behin oihartzun irrateko uinetara gerturatzetik, oarsoaldeko lerroburu hau guztiak xetu eta ongi azaltzetik, eta hoxe, atorren hastian azkeneko denboraldiko saioa izango dugu, gozatu bitartien.
Hala da, lain, eta horrengo astean, horretan txumpa, txupinazoa.
Hoxe, hor txengoa, seguro. Erki urko, ondo segit, asto nahi zan.
Ondo izan, mi esker, bezarka da bat guztiei.
Jo,
Allò.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.